Hormatli dinleyiciler, maşqala baş yokorluk qazancaq bolsa köp zatlara üns verilmeli. Şolaryň biri sağdyn we salhy perdentleriň bolmagydyr. Çağalaryň bu ugurda oynayan rollar diýsek möhümdir. Çağalar maşqala örtüne şadiyan bir öre ewriýärler. Haqiqat bolsa ha ogul fark etmeýär. Dünya iň nime? Ýörüti hali ýagdaý ol maşqalada döreýändir. Hormatly dinleyijiler, Islam dini baxtiýarlyk dinidir. Şu ýüzden aýdyň ýollary hem insanlara görkezýär. Ene atalar şonuň üçin perdentlerini Islamy terbiýeden paýly etjek bolmaly. Islamy terbiýeden paýly bolan çağa medeniýetli bolar, aýdyň gelejekli bolar. Bütün çağalara iň ýagşy dogalary etýär. Hiç bir çağaň ýüzi solmasyn, gemini ynjamasyn. Qadirli dinleyiciler, edi semralar, arma warin Allah tağala barengida kuat bersin ene gepleşigin bu pursotunni bilelikde dinleyilin. Hormatly ruhani iştancimiz Haj Nur Verdahun Nurin berjek gurrunglarni.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Sadaqallahu al-azim. Aziz müslüman doğullar, esselamu aleykum. Şu okan ayağımızda Huday tebarek ve teala fermayiş edip aytiyar. Allah tebarek ve teala sizin üçün öz vücudunuzdan baştaşlarınızı halk etti. Ve sizin üçün öz baştaşlarınızdan oğulları ve artıkları halk etti. Ve sizlerge pek zatlardan rızkı ruzi verdi deyip metre etti. Huday tebarek ve teala insanlar halk ediptir ve insanlar halk edenine şunun kenarına öz baştaşını halk ediptir insanların. O nem edip, taşı insanlarının nesli evi gider yalak. Ayti yaşlarda, min ezvacikum benine ve hafete, oğlulları ve artıkları tider için halk etti, diyor ayti yar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadith-i şerifinde metre edip ayti yar, inki sizin yakşı zinanalarınız, o zinanalardır ki, oğlun şok doğru yendir. Beter, öz adımtın gavur yendir. Pak damandır, arasadır. O zinanları ki öz eşer maşgalatının içinde azizdirler. Yani öz oğlunmuş oklarına, baştaşına yaşlılık etiyendir. Özünü öz baştaşı için ziynet veriyendir, bedeyendir. Ve hiç vakit beylika adımlar için özün bedeyen değildir deyip metreh etiyer. Yani işte de inki avvalki aytiyen dadi şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey deyip aytiyer ki oğlunmuş ok dünyaya getiriyen zinanadır deyip başlayar. Biz eğer dikkat edip görsek, tamamı geçen dillerde, o hususen din-i İslam'da, şey, mümkün bulduğuça imanlı olan cemiyetleri köfeltmekle için çağırıptır. Kur'an'ın içinde köp ayalar geliptir. Şu oğlun muradda. Ki oğlanlar Huday Tebarek ve Teala'nın nimetidir enatatının yanına diye. Huday Tebarek ve Teala insanlara köp nimetleri veriyor. Bu da bir nimetlerin biri oluyor. Pek şu nimetlerinden gafil bulmalılar, aleyhine sırmada oğullar. Biz mesela oğlumuş oğuy bulduracak ya deyip durmalılar. Sen geliyen Huday Tebarek ve Teala'nın veren nimetini öne geçmeliler. Bir ayet şerifede aytiyar, el malu vel benunu vel benune zinetul hayatı dünya. Baylık, mal, mülk ve çağalar dünya durmuşunun belirgidir deyip aytiyar. Dünyanın zinetidir deyip aytiyar. İslam'ın çağı doğurmaklıkta bolon rayi, nazari, qarashi nam bolyar. İslam şunu metreh etiyar, hayırlı ve doğru adamlarının cemiyetini köpetmeli aytiyar. Peşin cemiyetin köpeltmeli olsa ayrıntı zamanında olur, şu terbiyet muhum zadın biri. Hazreti İbrahim şu form edip aytiyar, Rabbe hebli mine salihine, perverdigara, bana bir salih zurriye ver, salih oğlun muşok ver deyip doğa etiyar. Salih diyarları Arap diline şu oluyor ki, bir insanla tamamı yaşlılıklar, kavuzatlar şu vücudunda cem olsa, şuna bir salih adam deyip at veriyorlar. Kod revayetlerde gelip tura ayını zaman doğurlar. Şimdi nesli küfretmekli ve hevaslendirip dururlar. Tergib edip dururlar. İslami hükümetlerinin vazifesi ne oluyor? Şu ehkamı evveli İslami şunu tergib etmeli, teşvik etmeli ve şunu nem etmeli? Şunu edin deyip beylika adamlara şunu destur vermeli. Huday tebarek ve teala hemmelen ve tofiq ve anayet versin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhaniy ishtanjimizda minnatdor. Turkmen radiosining web sahifasining adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.ir. Ve maşgalatlı gepleşigin mahravan dinleyicileri hemralığınız üçün sağ olun. Hoş Allah yarınız olsun.
Eýran saat 21 Türkmenistan'a 22 30 minut geple yer gurgan Eýran İslam Cumhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran İslam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gyýja degişli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Ýadyr ulanyşyk barada gaýtadan gepleşip geçirilmez diýip ruhanyň aýtmagy. Ýadyr ulanyşygynyň soňky wakalary barada Eýran bilen awestler ýaňy maslahatlaşmaklary. Eýranyň mejlisiniň jyddan fraksiýasynyň başlygynyň Ýemeniň bir zamanda korona, feweş we sanksiýalar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny nyktamagy. Şeýlede Jeýşoz zolmyň saravanna sepa pastaranyň ulugyna ýaraglı hüjüm etmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti ýadrowy şertnamasynyň halkara köp taraplaryň şertnamadygyny we howpsuzlyk geňeşiniň 22-31-nji karary bilen tasdiklananlygyny aýtmak bilen ýadrowy ulanyşygy barada gaýtadan gepleşip geçirilmez we ony goramagyň ýekeje ýoly Amerika tarapynyň sanksiýalaryň ýatyrylmagydyr diýdi. Prezident Hasan Ruhani şuwun Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşligine ýadrowy şertnamasyny saklamak we dikeltmek üçin pursatlaryň ýitirilmeginiň ýagdaýy gyýyllaşdyryp biljekdigini aýtmak bilen Eýran tarapyndan borşnamalaryň kem-kemden azaldylmagy Amerikanyň ýadrowy şertnamasyndan çykmagyndan soň we Ýewropaly üç ýuwurdyň öz beren wadalaryna tapylmazlyklaryndan soň amala aşdy. Ýöne garşy taraplar öz hüddämenliklerine tapylsalar Eýran hem öz borçlarını yerine yetirer dedi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem bir söhbetdeşlikde ýadrowy ulanyşygyň saklanmagynyň zerurlygyny aýtmak bilen Ýewropanyň geljek hepdelerde ýadrowy şertnamasyny dikeltmekde köpräk tagalla etjekdigini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary we Awesteriň daşary işler ministriniň Ýewropa we halkara gatnaşyklar boýunça orunmasary ýadrowy ulanyşygynyň soňky wakalary barada maslahatlaşdylar. Ýaş habarçylar klubunyň ýygnan etmegine görä, Eýranyň daşary işler ministrliginiň tiýafy orunmasary Seýit Abbas Araqçy we Awesteriň daşary işler ministrliginiň Ýewropa we halkara gatnaşyklar boýunça orunmasary Peter Lawonski düýün Eýran bilen Awesteriň tiýafy geňeşmeleriniň 4-nji tapgyryny virtual şeklinde geçirdiler. Taraplar bir duşuşukta iki yurdun arasındaki tarihi ve dostluklu katnaşıklara işaret edip, ýadrowy ulanyşygynyň soňky wakalarynyň jiýikme-jiýiklerini gözden geçirdiler. Teýit Abbas Araqçy ve bir virtual şeklinde geçirilen duşuşukta bir kanun ve zalimlikli sanksiýalaryň doly ýatyrylmagyny, Eýranyň öz borçlarynyň doly yerine ýetmeginiň esasy şerti hasaplady. Araqçy şeýlede, Ýewropaly taraplaryň borçlaryny yerine ýetirmekdäki netijede hereketlerini berk tanqytlap, Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň dolandyrjylar geňeşine Eýrana garşy kararyň çykarylmagy baradaky synanyşyklaryň ulaýtada Eýran bilen Halkara agentliginiň soňky ýalalaşygyndan soňra ziýany ýetirji boljakdygyny nyktady. Awesteriň resmi temi duşuşykda Eýran bilen Halkara Atom Energiýasy agentliginiň soňky ýalalaşygyny garşy alýanlygyny we bu ýalalaşygyň diplomatiýa üçin bir pursatdygyny aýtdy. Eýranyň İslam Şura Mejlisiniň jyddan fraksiýasynyň başlygy häzirki ýamda ähli ýurtlardan aýry, Ýemeniň giň ýaýrap duran korona keseli, uruş ve sanksiyalar bilen yüzbe-yüz bolýan ýagdaýynda hüjümçi ýurtlaryň ýemene diýen hüjümleriniň ewini almak üçin insan perwer we halkara guramalaryň çyllaky we mäkem ädim etmeklerini zer urdygyny ýetirdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä ýemeniň Tehrandaky elçisi Ibrahim Muhammed Ad-Deylemi Eýran mejlisiniň zidan fraksiýasynyň başlygy Hoçet el-Islam vel-Muslimin Ahmad Hüseyin Fallahi bilen diýdarlaşdy. Hoçet el-Islam vel-Muslimin Ahmad Hüseyin Fallahi biduşy şykda şeýlede Eýran Islam Respublikasyny Ýemeniň edilen halkynyň himayatçysy bilip, basyp alyjylaryň Ýemene garşy hüjümleriniň başlany bäri, Eýran Islam Respublikasynyň Ýemeniň mezlum halkynyň himayat edýändigini we biýurdyň jydan okuna gollaw berýändigini ýalan etdi. Meduşyşykda Ýemeniň Tehrandaky elçisi Ibrahim Muhammed Ad-Deylemi hem Eýran Islam Respublikasyndan görüldi almagy bilen Ýemen halkynyň wejdamynyň ýeňilmejekdigini ýetirdi. Ýene bir habara görä, Birleşen Milletler Guramaň baş sekretary Antonio Guterres, Suudi Arabistanyň bilelişigini Ýemene edýän hüjümleriniň biýurdun halkynyň taglygyna edýän täsirine eşarat etmäni, Ýemendäki gumanitar ýagdaýyň gaty erbetdigini ýetirdi. Terrorçuluk topori Ceyşoz Zolim, Saravan etrafındaki İslam'ın kılavının sepa pastaranın uluğunu hücum etdi. Xabarçimizin veren xabarına göre Sistan ve Belucistan'ın velayet hakimliğinin hauptalık başlığının orun masari Muhammed Hadi Meraşi bu xabarı ilan etmek bilen bir yaraqlı hücumun şuun akşam Saravan etrafının Bempoşt bölgesinde bolonluğun xabar verdiği bu uluğ sepa pastaranın injinerlik bölümünün güçlerini alıp bariyardı. Eýranyň Milli Gaz Şereketiniň baş müdiri ýurdun gaz eksportynyň 100% ösenligini habar berdi. Eýranyň Milli Gaz Şereketiniň başlygy Hasan Montazer Turbeti şuwun Eýran habarlar gullugy bilen geçen söhbetdeşligine Eýranyň eksport edýän gazynyň 1392-nji hejri şemsiýi senedäki 9 milliard kub metrden şu ýylda 18 milliard kub metre ýetmegi bilen 100% ösenligini ýalan etdi. Eýranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň baş müdiri şeýlede Eýranyň häzirki wagtda Türkiýe, Arak, Azerbaýjan Respublikaty we Ermenistan ýurtlaryna tebigi gaz eksport edýändigini aýtdy. Torbaty şeýlede Eýranyň Ýewropa gaz eksport etmek taýlamaty barady hem bir taýlama üçin köp gaz geçirji ugurlaryň bardygyny, emma Türkiýe ugurunyň Eýranyň gazyny eksport etmekde iň ahtamallygyň ugurdygyny ma'lum etdi. Cephetun Nusra terror toparın esasi ağzasının Eýranyna geçirilen kadiyet işinden son onun ölüm cezası yerine yetirildi. 2015-nji ýylyň 25-nji noýabry motorsikletli adamlar Ahvazdaky Kuya Alevi tepdindäki polisiýa merkezine ok atdylar. Netijede Eýranyna polisiýa güýçleriniň 2 ağzasynyň şehit bolmagyna sebäp boldy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň kadiýetiniň gözegçiligi atynnäki deringew Jasem Heydari atly adamyň bir terrorçylykly hereketiň esasy günäkäri digini we tutsak edilmelidigini görkezdi. Deringewler Jasem Heydariň pulyň garşysynda ýaraqly hüjümleriň kliplerini alanlygyny we ýaýlym üçin Suudi Arabistanyň ulgamlaryna berenligini ma'lum etýär. Derine ular şeýlede onuň Suriýadaky Cephetun Nusra terror toparyna goşulanlygyny we şol ýerde harbi we takwiri ewlet işleri geçirenligini görkezýär. Galyp ertede ol Suriýada durly terrorçylykly operasiýalarda rol oýnanýar. Baydenin devletinin xaznadarlyk ministrinin oran masari Donald Trump'ın Eýrana garşy ýol beren siýasatlarynyň ýeňilmeginden ibret almazdan Amerikanyň Eýrana garşy ýol beren sanksiýalaryny ýamala aşyrmaga hüttämenligini ýalan etdi. Reuters'ın beren habarına göre Vali Adimo, Amerikanın Eýran ortiyet ve beylik yurtlara karşı yol veren sanksiyalarını dikkat bilen amala aşırmağa hütte emenliğini ıhtap, Eýran dine 2015-nji ýylyň ýadra ulanlaşygynyň çarçubasyndaky hütte emenliklerini yanadan yerine yetirse, sanksiyaların azaldylmagyndan haýyrlanyp bilýär diýdi. Mundan özel hem Amerikan prezidenti Joe Biden, Trump'ın ýadra ulanlaşygyndan çykmagyndan tanqit bildirýän bolsa da, ýene Eýrana urany baýlaşdyrmak ýatyrylmasa sanksiyalar hem ýatyrylacak diýerler diýdi. Amerikan Daşary İşler Ministerliginiň metbuat wekili Ned Price hem düýün bir habar konferansiýada Eýran bilen Amerikanyň ýadra mesele barada gepleşip geçirmekleri üçin iň öňüjaý şol bäş goşmak bir toparynyň gidişidir diýdi. Amerikada koronavirusuna duçar bolýanlaryň sany we bir virusdan ölýänleriň sany henizem artyp duranlar. Biwurtdaş mahalleçeli COVID-19 keseli bilen ölenleriň sany 527 000 adamdan geçdi. Ýene bir habara görä Ispaniýada hem koronavirusuna duçar bolýanlaryň sany artyp duranlar. Ispaniýanyň Saglyk goraş ministrliginiň eglan etmegine görä, biwurtda geçen 24 sagatyň dowamyna ýene de 15998 täze hassan tanalmagy bilen koronavirusuna duçar bolanlaryň sany 3,204,531 adama yetdi. Emma Türkiýede hem ýene de 8,891 adamyň koronavirusy bilen keselläniligi eglan edildi. Türkiýanyň Saglyk goraş ministri Fahrettin Hoca'nyň eglan etmegine görä, geçen 24 sagatyň dowamyna ýene de 69 adamyň ölmegi bilen biwurda COVID-19 keseli zerärli ölenleriň sany 28,638 adama yetdi. Türkiýede şeýlede koronavirusyň engilis görnüşünin köpelmegi bilen bir ýurdun käbir şäherlerine garantine düzgünlerini ýola goýdylar. Emma Hytaýda hem ýene de 10,000 adam koronavirusy bilen keselläner. Hytaýyň Saglyk goraş milli komissiýasynyň eglan etmegine görä, koronavirusyna duçar bolan täze hassalaryň ählesi daşary ýurtlardan gelen Hytaýyň raýatlarydyrlar. Emma ýene bir habara görä Tajikistan bilen Hytaýyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeş bolup, iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň, şol sanly koronavirusyna garşy göreşmegiň durul ugurlary barada maslahatlaşdylar. Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman bilen söhbetdeşlikde şeýlede Hytaýyň Tajikistana mugut korona tanjymyny berjekdigi üçin öz Hytaýly öwündeşi Xi Jinpingden gadardarlyk etdi. Emma Pakistan, Awganistan we Palestina ýurtlaryny hem koronavirusyna duçar bolýanlaryň sany artyp duranlar. Ýene bir habara görä, Araqda koronavirusyna garşy wagtyny edilmek tapgyry başlanýar. Araqda Hytaýyň Sinopharm adly tanjymy bilen wagtyny işleri başlanýar. Ýewropa Birleşigine agda 22 ýurdun parlament wekilleri Sahyonist rejiminiň resmi bolmadyk täerde Iordania deryasynyň Günmatar kenarına doğalmagynyň öwüne geçilmegini talap etdiler. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Ýewropa Birleşigine agda 22 ýurdun 442 parlament wekillerinden ibarat bolan bir topar Ýewropa Birleşiginden Iordania deryasynyň Günmatar kenarynyň resmi bolmadyk täerde Sahyonist rejimine goşulmagynyň öwüne geçilmegini islediler. Bir Ýewropaly ýurtlaryň parlament wekilleri Ýewropa Birleşigine agda ýurtlar diplomatik abzallardan şorsanna howpsuzlyk geňeşiň 2016-njy ýyldaky 23-34-njy kararynyň haýyrlanyp bütün dünýä ýurtlaryny Sahyonist rejimiň bejerýän şäherçelerini resmiýete tanamaly diýip diýip borçly etmeli diýdiler. Awganystanyň prezidenti Awganystanyň uruşynyň islam, hak we adamkärçilik bilen hiç ýyly baglanşygy ýokdur diýip beýan etdi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Ahmet Esmaýilin taýýarlan siýasy finleşdirmek bilen şu ýüzde geçli soňky bölüm habarlar geçirip gutaryar dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Alla ýaryňyz bolsun.
Awganystanyň prezidenti, Awganystanyň urşy, islam, haq we adamkärçilik bilen hiç ýyly baglanşygy ýokdur diýip beýan etdi. Awganystanyň prezidenti Muhammed Eşref Gani Serwazyň milli gününiň dowarasynda biwurdun urşyny bi kanun we haram urş adlandyryp, Awganystanyň düşmanlary we Taliban topary döwleti ýykyp, biwurdun toprağyny böljek bolýanlar. Emma Awganystanyň amalyk we gorag işleriniň Awganystany gorumak üçin yeterli ukyplary bardyr. Olar urş meydanlarda bebaşarjanlyklaryny subutlandyrlar diýip eglan etdi. Eşref Gani şeýlede bu dabarada Awganystanyň amalyk we gorugçylyk güýçleri terrorçylyga garşy bolan harbi operasiýalaryň 90 götürmini özleri amala aşyrýandyrlar diýip eglan etdi. Awganystanyň prezidentiniň Awganystan urşynyň dini öwredişlere we insany akyl we mantyga jebis gelmeýärligini ýatlamagy bir ýagdaýdyr. Welin, Awganystandaky gatyk edici toparlar öz gatyk edijilikli hereketlerini islamyň öwredişlerine bagly çek bolup taýýanlar. Awganystanda käbir gatyk edici toparlar adamlara garşy bolan işlerine islamyň örtgütini örtçek bolýandyrlar. Olar öz qahar qadapli we hawpli işlerini islam dininin evredişlerine bağlaçyk bolup taglat yandırlar. Bu toporlar Oganistan'nak urşi jahat bahanat bilen devam ettiryandırlar. Emma şol bir wagtyň özünde islam dini yarasha paraqatçylyga rahimdar bolmaklyga ayyq diriyandyr we özüne eýergenleri köpçülükde her hilli qahar gadaba sebep bolýan hereketlerden alyp galdyryandyr. Awganistanly Taliban topary öz qahar gadaply hereketlerini islamyň düşmanlaryna garşy bolan jahat atlandyryp öz qahar gadaply hereketlerini düşündürüş berjek bolýandyr. Emma Awganistanyň we başga musulman ýurtlarynyň köp alimleri Awganistandaky urşy şergi we dini bolmadyk we haram urş bilip duranlar. Islamy alimler bu urşyň dewam etmegi bilen biguna Awgan halkynyň garany berilmekleri dewam etýändir. Şuwarşda Amerikan yol başlygyna keseklerin biyurtda bolmak işleri uzaklaşyktyr diýip belläp duranlar. Amerika we daşary ýurtly harbiýler Awganistanda amanlyk ýokdur diýen bahany bilen biyurtda huzurly bolup biyurtda dolup duranlar.
Eziz hemralar, qadirli radio dinleyiciler, Arman Allah Quat, İran İslam Cumhurluğunun sesinden, Gürgün radiyasından ünlü olsa, Ağşam Hekayeti diyen gepleşini yayılma veriyars. Ediyen hemralınız için sağ olun.
Ağşam hekayeti.
Gulistan merkezinin namayiş toporu hüdret yer. Menin bağlılarım 4. bölüm. Yeke Tanrı'nın adı bilen. Esselamu aleyküm kadirli radyo dinleyiciler. Giç yakşı. Akşam hikayetinin yeni bir sahne bilen sizin hizmetinize geldik. Siz bu sahnemizde Menin Bağlılarım diyen hikayetin yeni bir bölümünü dinleyip bilirsiniz. Emma ilki bir hikayetin geçen bölümleri hakkında kıyısla malumat. Öz bilşimiz yali bir hikayet iki yaşlıyının hakkında. Hacı Rahman Ağa ve Bi Meryem Dayzan hakkında. Bi Meryem nahoş. Doktorlar hem ona em yok. Onun hali eciz. Emel hem edip bulmayarlar deyip cevap veriyorlar. Ondan son doktorlar Hacı Rahman'a sen ona gevullik ver. Onu hoş et deyip aytıyorlar. Bir Meryem men bağlılarımı göresim eliyar. Onlara can et deyip Hacı Rahman'a aytıyor. Hacı Rahman olsa bir Meryem hoş etme için öz bağlılarını can etiyor. Ama onun bağlıları Nasır, Merziye bizim işimiz var. Biz hazır sizin yanınıza barıp bilecek değil deyip aytıyorlar. Hacı Rahman dey sen tukat buluyor. Nem için benim bağlılarım şeyle cevabı verdiler deyip öz için kepletiyor. Onların bir çıkışı Hacı Rahman'ı deysen narahat ediyor. Ama Hacı Rahman yine de öz bağlılarına can ediyor. Eniniz sizi görüsü ediyor. Siz bir cepte de olsa bizim yanımıza gel deyip ediyor. Ama olur yine de bizim işimiz var. İnşallah vakt olsa bararız deyip cevap veriyorlar. Bir sözleri Hacı Rahman bir Meryem'e aytıp bilmiyor. Bağlılarımız hükmen gelirler, hava hükmen gelirler deyip aytıyor. Şunun bir Meryem Hacı Rahman'ın ağlayıp duranını ve ona gevullik verip duranını bilip kalıyor. İndi olsa bir hikayetin devamını dinleyip bilirsiniz kadırlı radyo dinleyiciler.
Dinleyen.
Olmasa özümüz şu Rahman Ağa'nın oğullarının namırını alıp da özümüz can edersek ne değil?
Şey dek de olacak. Komşu siz ne mi? Allah'ını ne var alıp kuruyan mı?
Şu oğlunun eden işine beni beter kıynanım. Gelse de beter olacaktı.
Komşu benim dün yanıdan Rahman Ağa'nın önüne vardım.
Şey dedin.
Başkalasın sonra indi. Görsem hali elbette. Ne kadar oğul oğullar ne oldu ya? Kız ne oldu ya? Oğul ne oldu ya?
Yönüm yan eşitçim. Rahman ağa da onu duydurman mülmüle. Gelirle deyip. Hedir şeydik bu ya mülmüle.
Elbette. Oğlumuz gelmeye divaysın. Onu yaktığı önküden en beter bedeler.
Allah ene pakir. Beter yürü okuysa yem olmalı.
Elbet doktorum. On balacağlar yanına gelip halına ne var alsa. оңор рухий көмөк болжок деп тапшырам болманы. Йөнүн адерсин абыз билчиң диял келмен урлуда неметмели.
Иштерин мутам таптыр яр. Оглолумун билмейәле да.
Ай гоңши, аны айтып немен айтсам.
Аш болярлар. Охым инен атаң урмотун билмен дурон дердир олар.
Шуңя недерле да.
Ай не билейин. Яңа өйдөдүн бирден пикире келдим да каллаш. Болмоду өйдөм жаңа да айын шоо деп. Эйдем менен номерин алсаң болор эле. Телефон номерин алган соң ура неме? Өйдөн эм жаңа да.
Доогра итеп. Оглун белдир деп ойлады эм шо.
Оглу каран дол ядан бир мен соңа.
Эйдем.
Кызы окуями. Билмедим мен шугара. Кодо. Ашар бул шаарлар бир.
Ben idarladan tapsa olar onun numaranı cana dip de haber verdiğin ne mi?
Yani hal gadi yani olara aitmalı bol ya. Yoksa molu gelecek de eyal ol ya.
Gelsene kov olacak deyip birime düşündürürüm elli alara.
Aitmalı bol ya.
Hava hava doğru et ya.
Hey ne bileyim ne Rahman ağam öyledim cana da mı olsa? Anka aitti mi kaş onu? Ya korkma aynı üstte karaz. Ay hali elbet reaktif çalarak aydadım ka.
Doğru düşününde olmalı oğlu.
Elbet çalala. Hali elbet deyip çalarak ama işte oğlu kız oğlu kız olsa iyi artık gelir.
Elbet. Durma ne herhalde sana.
Ay yöne bu mahal neyme de kalış. Oğlu kız lo. Ay bularım düşünür ya der. Öz uğurlarına, öz fikirler bilin. Hemme dağıt iş mi kadiyarlar, hemme dağıt derse kuymak mı kadiyarlar.
Ama bir bela çekilin demediler, soya diyarlar değilsene.
Öl başlarını düşmeyen sen bilmeyen de olur.
Havva havva havva.
Olurum bir gün ata olsalar, bir gün inip olsalar, onu inatan neyme çekeceğini bilirdiler.
Şey değilsene.
Onu da... Мен пикирме келип турунда да шаса каллаш.
Онда сен бир коңшулардан колоңдогон арнашларынын темирине да
шаллаш. Ава сен улу оглун азырын досса мен.
Ава болем жөн менен катнаш я дөйөнү.
Катнашса жок.
Менин телефон номер баадыр жоктур менен сорарын шуун барсан.
Оглун адам обу дислен.
Ава ава.
Күн акшам эле келет, эми.
Келя ава.
Ama çok ağır.
Anna, ben onun telefon numarı bulsa alarım.
Ben öyledim can etme. Telefon numarını getirdim bana ver. Bola. Ben öyledim Nasır bilen. Her kayınca kurum eder.
Düşündür kavuş etti.
Elbette Nasır'a aydarın. Hayalı onun hem öyledim can etti deyip ona tavşırar.
Enem gözüller deydi kavuş düşündür.
Yok ben şeyde. En aliyarınızı kalmış. Eyle, oğul kıyın, öz eniz vardı şeyle olur mu? Enem hali yirmet deyip işten matemede biz ya, her yerde olsak çarptı, özümüzü yetirirdik de kalmış.
Şey değilsen.
Ay, o kadar mana edip ne yapacağım?
Enniklim ne hile fikret yana verildi.
Hemen yüt gıyaptır diyen, devur mu yüt gıyaptır diyen. Ne bileyim.
Muhabbet tarzına
aman üyütkeni bilin, devrin üyütkeni bilin. Yine ata, yine şu önkü yine ata gireyim. Bunlara üyütkemek yok. Onu dönem için. Yaş oğlunlu, şimdi ol yağlar beni. Bir an var ya, sakınmış. Bir an var ya.
Arta kalır. Onunla ben yan kayıt yanım ederim ya.
Hava, sen oğlum geldi yok mu?
Seninle benden havar alla dur.
Olur işte.
Oğlum ya ayağımı mağır ya. Gel bilmeden böğün aylarını dur. Gelme deyip de oturma.
Olur, öğün cana dağın oturun yerimde sana cana dağır mı?
Olur, olur, oğlum olur.
Karal gayret edin. Sonra.
Şeydir, hayır
telefon işte. Numarını bilir.
Bilir.
Yok ben sen oğlunu olur. Bilgendir. Sebebi o bölüm bile oynan dur.
Hava, hava, görür.
Thank you. hacı, namaz duala muday derganına kabul olsun.
Amin. Amin. Allah kabul etsin.
Hemişe güler yali, perzentlerimiz nerede olsalar sağ salamet kesirler deyip dua ettin mi?
Allah, Allah dua ettim. Oğlularımı sağman kesinler, sağ yaşasınlar. Ey Allah'ım özüm olur, gözle vur deyip dua ettim. On sonayım. Senin hem her ne çalplıkta kutulmam istedim. Allah, Allah'dan istedim. Allah bize konuk etsin.
Şey değilsin. Hacı Rahman. Mesut ve Lenani'ye düşme giriptirler. Olurun ellerine dolu oğlu saçak bağır mı kadiyem? Ol saçağın içine ne var kadip görecek bol yarın ama...
Emma ne mi? Emma ne mi?
Emma min kurup başarma yarın. Bana mı yüzler etme yarın. Mesut ve Lenani yasir et yarın. Olur değilsin hoş. Yöne edil. Min kurma yani al çıkış et yarlar Hacı Rahman. Siz bir düşün yorgudunu biliyorsunuz mu?
Ay bir Meryem. Sen olur değilsen göresin gelem olmalı. Şunun için şeyle bir düş verem olmalı.
Bir düş ne hemen ayıcak bol yanka. Onun yorgudu. Uzatma ka.
Bir Meryem. Saçak düşte görünse bereket deyiptirler. Onun yorgudu hükmen hem kaudur. Kaudur. Hükmen bizim bir begençimiz olmalı. Begençimiz olmalı. Senin şu düş görüşün bile bizim begençimiz olmalı.
Belkem şeyle olsun belki. Oğlum Mesut gelinem haniye. Hoşluktan saatlıktan ayrılma.
Allah, onlar hoştırlar. Hoştırlar. Asıl asıl sen hiç açanını narahat bulma bir Meryem. Asıl narahat bulma. Sen şul gülün düyüşün bilene onların hoşluğunu görüptün ha. Yoksa da bir Meryem diyene Mesut bilene haniye bizim yanımızda yaşayan olsalar da beter kavgalar da beter kavgalar da bizim ikimize her hepte de onların yanında barardık, onlar bizim nari yerdik, akşamlaşardık. Şey ne olsa kavulur da. He? Değilirim. He kavulur değil mi?
Allah Allah. Kavulur değil. Yöne haniye. Öyün yeke cığız ahri. Ol baş çatışmaka. Men enemden atamdan. Daş gidip bilmerinip aydıp da Hacı Rahman. Biz şeyle de Mesut. Bir mesele velen alalıştık.
Allah.
Ay enne koy nerede olsalar hoş olsunlar da.
Allah. Nerede olsalar hoş olsunlar. Yöne bir Meryem sen mi daha Mesut'u kavurardın. En izem onu beylik perzentlerinden ayrı tırrak koruyarsın. Şeyli değil mi Meryem? He? Şeyli değil mi?
Yok Hacı Rahman. Asıl beyli değil. Beni emme perzentlerimi den koruyar. Mesudi, Nazır Cani, Emidi. Şeyli de Merziye Cani. Yön özün biliyarsın ahri. Mesut cani ikilep hudaydan aldık. Onu day bize yuvur birdi. Yadında mı acaman? Olu uller yadında mı?
Ava, yadımda. Edil, dünyalı yadımda. Dünyalı.
Merziye, dedem hani, dedem hani?
Nasır dede geldin mi? O kocayı bugün yer oturdu mu? Ne mi yer geldin Nasır dede?
Merziye, Merziye, dedem nerede? Hani enem?
Dedem ekinin başında, terap durumuna niye sürmeye gitti?
Enem nerede, enem nerede?
Enem hemen şeydi, hamir et yani.
Ene, ene.
He, Nasır, biz sen mi? Ne mi oldu? Yağdayın ne hildi?
Ene, enem can. Benim oğullum iyi oğludu. O kucayda Mesut.
Mesut ne mi? Mesut'a ne mi oğullu? Geple de Nasır can, geple.
Mesut gel asotirka birden hal değişiptir. Onu ağa müdürün eftime bilüyle şehir ettiler.
Ne mi? Halı değişti. Ağa müdür onu eftime bilüyle şehir ettiler. Ya Allah, ya Allah can, özün dadıma yetiş, özün perzendimi koruy.
Mesut'u burada bulduktur. Şunun ikimiz de ne mulun kadip Mesut'un yüzünden gittik yadık o düşermiş ol he.
Ava yadıma düş ya. Biz olgun Mesut'u ne mulun kadip yemin yüzünden gittik.
Bir Meryem, bir Meryem. Bu kurdun sonra uyuyor. Ne mülü bir Meryem. Bir Meryem. Bir Meryem. Ne mülü sana. Bir Meryem. Bir Meryem. Kanimatlaştın mı?
Allah, kanimatlaştım.
Yüreğimle yardın mı? Sen bulmasa bir Meryem, dincel. Sen hazır dincel. Ben sana damak teyarlayayım. Ondan saçan maşınla ikimiz kuruluşarız. He? Ne hili?
Ay, bol ya da.
Gayret et. Gayret et. Allah di. Allah'dan komik sonra. Allah'dan komik sonra. Bol yer mi?
Bol ya. Olya. Hazır Rahman. Min yeni doğulurlarım görüz milyar.
Gelecekler. Gelecekler. Hükmen gelecekler. Can ettim ha. Geliriz deydiler. Geliriz deydiler. Hava geliriz deydiler. Geçerlerden ağzamdı hal dişer. Ağzıma zemin ol ümsüm bulup oturuyor. Ey Allah'ım özün bana konuk ver. Özün min dağıtımı yetiş ey Allah. Özün bir Meryem'e kuvvet ver. Onun sağlığını senden isteyen ey Allah. Ey Allah'ım, bir derde çare yok mu, im yok mu? Bağlılarım diyar, bağlıları gelecek diye diye aittiler. Vaktimiz yok diye aittiler. Ne mi işesim kan? Ey Allah'ım, özün bana konuk et. Ey Allah'ım, özün bana konuk et, özün konuk et.
Qadirli radio dinleyiciler, akşam hikayetine berilen vaqt qutardı. Şonun üçin siz bir hikayetin devamını gelecek san akşam hikayetinden dinlemeli olarsınız. Şonu çelli Allah yaranız bolsun.
Ha hem nereden dünyanın sürmalın senin kurbanın Hakçamının dolu için hürmet Taadat ne bolur senin ammatın Düşmanlara karşı çıkın hürmet Ben de acım senin vatın kalmağa Ben de acım senin vatın kalmağa Hayardır sen yolunda ermeye Oyunsunları sen kimdin bilmeye Kiriğat yolunu açan hürmet Elin içine el oldun saçan hürmet Islam baydırını diken hürmet
Qadırlı radio dinleyiciler, əziz hemralar, bijangil xayirli sapalı bolsun. Siz bu günüm gurgun radiosundan dürlü mazmunlu gebleşikler dinlediniz. Eşitirilen gebleşiklerimiz sizin göwünizden turanlar diýen umid bilen, ähliňiz bilen ýene bir duşuşyga çelli, hoşlaşýar. Allah yarınız bolsun.